Už 18 let stojí v čele Ruska Vladimír Putin, 14 let jako prezident a 4 roky jako premiér. Nic na tom nezmění ani dalších 6 let do roku 2024. Ve víkendových volbách Vladimír Putin znovu jasně zvítězil, po sečtení skoro 100% volebních lístků získal téměř 77% odevzdaných hlasů. Jak bude vypadat dalších 6 let Putinova mandátu? O tom budeme mluvit v následující hodině našeho speciálu na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus.
Rusko volí prezidenta.
Ve studiu vítám bezpečnostního analytika a bývalého diplomata Pavla Fischera. Dobrý den.
Dobrý den.
Také Kateřinu Eisporvit z ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
A po linkách zdravím také Josefa Pazderku, bývalého zpravodaje České televize v Rusku a v Polsku, nyní zástupce šéfredaktora serveru Aktuálně.cz. Josefe, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nejprve ovšem míříme do Moskvy za naším zpravodajem Martinem Dorazínem pro aktuální informace. Martine, zdravíme, dobrý den.
Dobrý den také z Moskvy.
Jak v tuto chvíli sami Rusové hodnotí výsledky? Je jakékoliv překvapení, jistě není překvapením vítěz voleb, ale je překvapením třeba vysoká volební účast nebo ten poměr hlasů?
No, ta volební účast se očekávala kolem 70%, je to o 3% body méně, ale ten vysoký volební zisk Vladimíra Putina to vyvažuje, těch téměř 77% neočekávali asi zřejmě ani v Kremlu, tedy za předpokladu, že ty výsledky nebyly předem dané, někde napsané a prostě se zveřejnili, nebudeme tomu věřit, dejme tomu. Proto ta oslava včera večer byla nefalšovaná, Vladimír Putin byl nesmírně šťastný, poděkoval všem, vyzval i ostatní opoziční kandidáty, aby se připojili k tomu jeho volání po sjednocení všech Rusů v zájmu uskutečnění velkých národních cílů. Zaznívají oslavné hlasy odevšad. Akcentují víceméně všichni to, že Vladimíru Putinovi se ten volební zisk podařil také kvůli mezinárodní situaci. Za všechny tady mohu ucitovat před malou chvílí předsedkyni ústřední volební komise Elu Pamfilovovou, která jednoznačně řekla, že tedy jedním z těch faktorů, které přispělo k tomu vysokému volebnímu zisku Vladimíra Putina, jedním z nich byla i ta vlna protizápadních nálad, která konsolidovala ruskou společnost kolem Vladimíra Putina. No a Ela Pamfilovová ironicky poděkovala, jak řekla, některým západním lídrům za to, že tedy tak tímto svým způsobem, tou svou protiruskou politikou přispěli ke sjednocení ruské společnosti.
Říkal si v nadsázce, jestli ty výsledky nebyly předem někde napsané, ovšem přinejmenším někteří opoziční lídři mluví o volebních podvodech. Bude je někdo řešit, případně jak?
Ano, nejhlasitěji asi Alexej Navalný, kandidát, který nesměl být kandidátem kvůli svému soudnímu procesu a odsouzení za údajnou krádež. Alexej Navalný řekl, že ty podvody nebyly menší než při ostatních, v těch předchozích volbách. Zejména tedy šlo o vhazování mnoha lístků najednou do těch uren, které nebyly vybaveny tím elektronickým systémem zpracování hlasovacího lístku. Kolik těch případů je, to zatím nevíme, například organizace GOLS, která volby monitorovala, mluví o stovkách takových případů, podobně i někteří opoziční kandidáti, nicméně Ela Pamfilovová řekla, že těch stížností celkem bylo dvojnásobně méně než v předchozích volbách, ať už parlamentních nebo prezidentských, že se všemi bude zabývat, mnohé z nich se nepotvrdily a tam, kde se potvrzují, tak byly volby už anulovány, konkrétně jde o asi 7 volebních okrsků v Dagestánu v Kemerovské oblasti. Zřejmě jich ještě přibude, ale rozhodně to nebude tolik oficiálně, aby to mohlo nějakým způsobem zvrátit výsledek voleb.
Takže výsledek voleb je jasný. Co teď? Naznačil už Vladimír Putin, jakým způsobem si bude počínat třeba v nejbližších týdnech? Mám na mysli třeba to, že se spekuluje o změnách ve vládě. Tuší se, jak rozsáhlé by mohly být?
On to oznámí až po inauguraci, ta by mohla být někdy na počátku května. Tam jsou dvě varianty, buď 30 dní od oznámení oficiálních výsledků voleb, to řekla Pamfilová, že bude koncem týdne, ne dříve, nebo 7. května, protože to končí stávající mandát prezidenta Putina a už je taková tradice, že právě v tomto dní nebo kolem tohoto data se koná inaugurace nové hlavy státu a tam Putin oznámí, co přesně myslel, když včera říkal, že některé změny ve vládě určitě budou. Neuvažuje zatím o žádných ústavních změnách, které by mu třeba prodloužily ještě jeho pobyt v Kremlu na další prezidentské období. Jestli se to dotkne třeba premiéra Dmitrije Medvěděva, uvidíme. Prezident Putin by to tedy měl oznámit, až tedy vstoupí, až se ujme své funkce na další 6leté období.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Ruské federaci Martin Dorazín. Děkujeme pro tuto chvíli za informace. Naschledanou.
Hezký den.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k ruským prezidentským volbám. Vyhrál tedy jasný favorit a vyhrál drtivým rozdílem. Byly to ovšem spravedlivé a demokratické volby, paní Aišpurvit?
No vlastně v autoritárním státě nejde mluvit o tom, že by to byly volby. To je byl spíš plebiscit na podporu Putina, protože vlastně Putin vybetonoval celou politickou scénu a tam žádný protikandidát pořádně nemohl se objevit. Jediný protikandidát to byl Navalny, který byl zkriminalizován a kterým nebyl puštěn k volbám. Každý, kdo byl pouštěn k volbám, tak to bylo napokyn Kremlu samozřejmě. Jo, totiž všechno to byl takový filtr, který udělal Kreml a vlastně ty kandidáti byly odsouhlaseny nahoře.
Pane Pazderko, byl byste podobně kritický, že vlastně ani není možné mluvit o volbách?
Já nevím, jestli tomu říkat volby, plebiscit, referendum, cokoliv jiného. Myslím, že je to velice důležitá lekce i pro nás, pro Čechy, jak může vypadat hlasování, jak můžou vypadat volby bez demokratických procesů. V těch volbách, pokud probíhají ve standardní demokratické zemi, přece nerozhoduje jenom to samotné vhazování lístků, ale celá ta kampaň, její rovnost, hlídání těch jednotlivých kandidátů a jejich možnosti přístupu do médií, rovné podmínky finanční a tak dále a tak dále. To v případě Ruska neexistuje, proto je to, jak už bylo řečeno kolegyní, jakýsi plebiscit o Vladimíru Putinovi, ve kterém byl předem jasný vítěz, pouze se čekalo, kolik dostane procent a kolik bude třeba rozdíl oproti minulým volbám.
Zároveň ale, pane Pazderko, přece slyšíme mnohé výpovědi a zdá se, že skutečně zcela autentické výpovědi mnohých Rusů, kteří upřímně Vladimíru Putinovi fandí a volí ho bez toho, že by je k tomu někdo nutil. Tak proč je potřeba kritizovat ten údajný demokratický deficit těchto voleb?
Já tu volbu Rusů naprosto respektuji. Myslím si, že nikdo ze zahraničí nemá právo Rusům mluvit do toho, koho mají volit a koho si vybrali za svého favorita. Problém nastává v momentě, kdy ta země se sama označuje za demokratickou a za ctící evropské hodnoty, ať už podpisem Evropské listiny o lidských právech nebo členstvím v Radě Evropy a řadě dalších institucí. V ten moment samozřejmě se i na tuto zemi vztahuje měřítka a kritéria jako na jakoukoliv jinou evropskou demokratickou zemi a v těchto kritériích prostě Rusko propadává. Není to nic proti citům a emocím Rusů, je to jenom připomenutí, že pokud má jít o řádné demokratické procesy, musí mít parametry, které v současném Rusku prostě nemají kvůli absenci nezávislých médií, kvůli absenci občanské společnosti, kvůli absolutní nerovnosti šancí těch jednotlivých kandidátů. Už byl zmíněn Alexej Navalny, který kvůli velmi sporným případům soudním nebyl připuštěn k volbám. Já bych k tomu připomněl ještě vraždu Borise Němcova před 2 lety těsně u Kremlu na místě, na kterém my novináři jsme byli okamžitě lustrováni, vyháněni je prošpikované kamerami. To je signál vůči oponentům Vladimíra Putina, že není radno vstupovat do té silové zóny. Ten signál slyší všichni a velice dobře si rozmyslí. myslí, zda budou riskovat takovéto věci.
Pane Fischere, když se zeptám vás jako bývalého diplomata a zároveň jako člověka, který prošel prezidentskou volbou, prezident s takto extrémně silným mandátem, jako teď má Vladimír Putin, o čem to vlastně vypovídá? Dá se dosáhnout takovéto podpory, takhle velmi silného mandátu za rovných podmínek?
Já nemám víc informací než běžný čtenář nebo jaksi analytik, který je odkázán na otevřené zdroje. Mně tady chybí ještě otázka toho vůbec posouzení voleb. Tady totiž bude docela zajímavé sledovat, jak ty volby vyhodnotí pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která tam vyslala stovky pozorovatelů a kteří mají za úkol vlastně dokumentovat, zda se nepřekračovala pravidla. Ta zpráva bude zajímavá ze dvou důvodů. Jednak, že vypoví něco o Rusku a o tom hlasování a o té atmosféře v jednotlivých volebních místnostech, ale potom také vypoví něco o tom, jak ta organizace se sídlem ve Vídni si dneska stojí. Protože její kredibilita a její schopnost vlastně skutečně vyslovovat tvrdé nezávislé soudy o podmínkách voleb byla v minulých letech oslabována mimo jiné také důslednou prací právě ze strany Ruské federace. Takže vlastně posuzovat ty volby bude zajímavé nejenom v tom, co se měnilo nebo mění v Rusku, ale také jak ty organizace, které mají za úkol vlastně parametry demokratické soutěže sledovat, jak si s tím poradí.
A když byste byl vyslán jako velvyslanec do země, o které byste se z briefingu dozvěděl, že tam prezident má 80% podporu v posledních volbách, co byste si pomyslel? Toho mají lidé rádi?
To bych si pomyslel, že s ním rozhodně musím umět pracovat a s jeho administrativou, ale jako každý diplomat v takové situaci budu muset hledat cesty, abych těch 20%, a ono jich možná bude víc, těch, kteří ho nevolili, tak aby mě vlastně tahle část společnosti dávala také napřímo informace, protože tam se může připravovat třeba nějaké obrození, nějaká alternativa. A tomu je potřeba věnovat pozornost.
Paní Aizpurvit, zatímco u jiných politiků Rusové kritizují různé věci, včetně třeba korupce, o tom i bylo napsáno spousta věcí, tak u prezidenta Putina to tak není. Čím to, že on stojí jakoby mimo, nebo takto nad ostatními politiky v Rusku?
No zaprvé je kritizovan. Je kritizovan ze strany Navalného třeba a ostatní takzvané nesystémové opozice. I samozřejmě, no vlastně těžko vám můžu ilustrovat ty podmínky současného Ruska, ale ta propaganda je opravdu velmi silná a je 24 hodin a v Rusku ještě platí, že ten, kdo ovládá televizi, tak ten ovládá i stát. I když samozřejmě internet existuje, tak stejně většina lidí čerpá informace a zpravodajství z televizních kanálů, z federálních kanálů. A to celkově je ovládáno Putinem a Kremlem a vlastně lidi mají to, co mají. A ještě vám musím říct, že cestovní pas v Rusku má 15% obyvatelstva, totiž většina Rusů nikdy nebylo zahraničí a nemůže to porovnávat. Tam je více faktorů.
A ten televizní vliv tedy je extrémně silný, jestli
ano,
to dobře chápu.
Ano, ano, přesně tak.
Pane Pazderko, souhlasíte s tím, že to veřejné mínění do velké míry vytváří právě televize a její v uvozovkách zpravodajství?
Já myslím, že je to součást těch emocí, rozhodně to není jediný faktor, ale velice silný. Já sám jako novinář, který se účastnil té velké ukrajinské krize v roce 2014, jsem viděl obrovskou sílu těch dezinformačních kampaní vedených televizí. Lidé na Krymu, když byl obsazován, měli doslova krvavé oči, byly úplně zděšení, vyděšení věcmi, které se na ně valily z té televize, které neodpovídaly realitě, ale úplně se vymkly jakýkoliv proporcím a jakékoliv ověřitelné realitě, přesto z nich byli lidé vyděšeni. Bojím se, že tohle bude pokračovat, zejména ten negativní trend. Vladimír Putin byl dlouhodobě označován jako velice zdatný pokerový hráč. On má poměrně slabé karty, ekonomické, politické, z hlediska stability i rozvoje země. Nicméně umí s nimi hrát velice zdatně a vždycky kombinoval ty karty pozitivní, chcete-li ekonomické, s tím tedy cukr a tak trochu bič, represe a různé výpady, ty malé vítězné války, které mu vždycky napumpovaly popularitu. Teď se zdá, že těch karet zůstává méně, zejména ty hospodářské problémy Ruska budou narůstat, klesá cena ropy, na které i po 18 letech vlády Vladimira Putina je na ní velice silně závislé. To je jeden z největších hříchů Vladimira Putina, že přestože hodně mluvil o ekonomice, o její stabilizaci a o její modernizaci, nic zásadního se nestalo. A druhá stránka věci je, že Rusko přes všechny současné euforie ze získání Krymu prošlo řadou velice kritických a negativních momentů. Já jenom připomenu, že Rusko kvůli Ukrajině a řadě dalších věcí vypadlo z G8, není už v té skupině vlastně nejsilnějších ekonomik světa nebo zemí, které určují ten trend, je v mezinárodní izolaci kvůli Krymu. Připomenu obrovský dopingový skandál, který nepustil ruské sportovce na olympijské hry. I ty dopady ekonomické Krymu a Donbasu jsou obrovské. Takže to všechno se bude kumulovat a myslím si, že ten prostor pro tu zdatnou pokerovou hru Vladimira Putina se zužuje. On ho nahrazuje právě těmi válkami, tím vyděšením z toho, jak svět Rusko ohrožuje, stejně tak jako brnkáním na ty postsovětské instinkty řady Rusů, kteří se s tím novým světem otevřené společnosti příliš nesrovnali. Uvidíme, jak mu to bude dále vycházet rozhodně, ale mám obavy a rozhodně myslím, že Česko i Evropa by měly být na pozoru.
K tomu, co říkal Josef Pazderka, ještě doplním, že ruské ekonomice a stavu ruského hospodářství se budeme v tomto speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ještě detailně věnovat, ale teď se znovu obrátím na Katarínu Ajspurvit s tím, s čím vlastně Vladimír Putin kandidoval. Sdělil on svým spoluobčanům, proč by ho měli volit, s jakým cílem vlastně on jde do toho dalšího volebního období?
Dokud vím, on ani nezveřejnil svůj nějaký předvolební program.
To mám na mysli právě.
On kandidoval jako Putin. On kandidoval, že Putin je to stabilita, je to pokračování a je to vůdce pevnosti, která je obklopena nepřáteli. Totiž co může nabídnout vlastně to vlastenectví v úvozovkách a válku. Jo, a to prostě s tím vyhrál. Hlavně, že Putin je stabilita, že Rusko se bojí revoluce a on vlastně, nebo propaganda vnucuje, že jakýkoliv změny znamená revoluce.
Pavel Fischer chtěl reagovat?
Vladimír Putin je ve funkci prezidenta vlastně od roku 2000. Opakovaně se do té funkce vracel s jednou závorkou a my bychom vlastně mohli začít dávat číslovky. Mohli bychom říkat Putin první, Putin druhý, Putin třetí teďka skončil a začíná teďka čtvrté období. Mezitím se to období dokonce prodloužilo změnou ústavy ze 4 na 6 let. To znamená, máme Putina, který v každém z těch období se jevil trochu jinak. V tom prvním to byl vlastně člověk, který liberál, postavil stát na nohy. V tom druhém pevnou rukou obnovil autoritu na celém území. V tom třetím potom vlastně pomáhal obnovit čest Rusů ve svůj vlastní stát. A to za cenu tedy i válečných dobrodružství mimo svoje hranice. A jaké bude to čtvrté období, to možná napověděl ten jeho slavný projev počátkem března před parlamentem, kde mluvil o technologické revoluci, kde mluvil vlastně o inovacích, ale kde mluvil taky o zbrojení. A tady vlastně je vidět, že ten jeho program je v kontinuitě, ale každé to období bude mít trochu jiný přívlastek nebo jinou charakteristiku.
Pane Pazderko, kde zazněla tady důležité slovo stabilita, což je věc, kterou si mnozí Rusové s Vladimírem Putinem spojují. Druhá důležitá věc je takový ten pocit velmoci. Jakým způsobem chce Vladimír Putin dosáhnout toho statusu velmoci, té respektované síly na mezinárodní scéně?
Já už jsem částečně o tom mluvil. Myslím si, že Vladimír Putin skutečně při všech jeho hříších je velmi obratný politik. Nazval jsem ho pokerovým hráčem a myslím si, že to platí zejména kvůli tomu, že hospodářsky prostě Rusko nemá na ostatní světové velmoci, že při všech řečech o tom, jak je Čína jeho spojencem, se Pekingu velice silně bojí, že vlastně v současném světě a v současném rozložení sil nemá Rusko žádného silného přirozeného spojence dlouhodobého, kromě nějakých strategických krátkodobých aliancí. Putin ale, myslím, hraje domácími kartami, vychází mu to, lidé mu tleskají za obsazení Krymu, vlastně mu fandí za veškerou tu akci na Ukrajině. On zároveň neustále posiluje v Rusech pocit toho ohrožení ze strany Západu, vymezuje se, v tomto směru je velmi legrační a paradoxní, jak celá ta současná kremelská elita má své děti, které studují v zahraničí, na Západě, které se tam zabydlili velice pohodlně, velký přítel prezidenta Putina a také současného českého prezidenta Miloše Zemana Vladimír Jakunin, propagující ty správné hodnoty Ruska, tak jeho syn už je britským občanem, žije v Londýně, možná proto také Jakunin v poslední době trochu upadl v nemilost Kremlu. Sečteno potrženo, je to takový zvláštní postsovětský mix toho ruského toužení po dominanci, který se velmi silně sune k těm negativním věcem. Rusům nevadí, pokud jsou osočováni ze strany Západu nebo většině těch Rusů, některým ano. Rusům nevadí vlastně cokoliv, co je vtahuje do té hry, ve které se mají cítit jako hráč, kdo se staví vůči Americe, vůči Západu. Ta tajná touha, skrytá touha po těch sovětských časech, kdy vlastně Sovětský svaz, tedy potažmo Rusko, hrálo jakýsi prim v tom soupeření s Američany. To je v Rusku velice silné, Putin to velice silně na tuto strunu hraje a tomu jsou Rusové schopni obětovat ledacos, včetně třeba osobního komfortu, včetně vůbec reputace své země v zahraničí, myslím pozitivní. Uvidíme, jak daleko se dá zajít. Nemyslím si, že ta trpělivost Rusů, přestože je obrovská, nemá hranice a zejména to dotknutí se toho dosavadního komfortu, který přinesli vysoké ceny ropy a které teď klesají, přicházejí sankce, tam bude velice zajímavé, co se bude dít v zákulisí. Nebude to úplně vidět, ale bude to velmi podstatné.
Říká Josef Pazderka, zástupce šéfredaktora serveru Aktuálně.cz, bývalý televizní zpravodaj v Rusku. Josefe, děkujeme, že jste byl hostem tohoto speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Už bylo několikrát řečeno, že velkou výzvou pro staronového ruského prezidenta bude ekonomika a podíváme se tedy podrobněji na to, jak je na tom Rusko hospodářsky. Ve studiu s námi je Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Dobrý den.
Pěkný den.
Takže takový základní vhled, jak je na tom aktuálně ruská ekonomika?
Základní vhled vypadá tak, že ruská ekonomika připomíná stabilizovaného pacienta. Prošla si obdobím 2014 až 2016 recesí, která nebyla vůbec příjemná. A v tuto chvíli ceny ropy přestaly padat, začaly lehce růst a to ruské ekonomice pomáhá. V těch letech 2014-2016 se sešly proti ruské sankce spolu právě s padajícími cenami ropy, ale ukazuje se, že ty padající ceny ropy sehrály pravděpodobně daleko zásadnější roli. Teď ve chvíli, kdy jdou nahoru, tak se ruské ekonomice daří o něco lépe, ale není to vůbec, bych řekl, ideální. Ta tempa růstu jsou relativně nízká, pohybují se lehce nad 1,5% a pořád vidíme nárůst počtu chudých občanů. Ta míra chudoby v Rusku narůstá poslední 2-3 roky. Za to poslední volební období Vladimíra Putina počet chudých Rusů narostl zhruba o 5 milionů. Je to poměrně velké číslo a takovou druhou stranou téhleté mince je relativně slabá domácí poptávka. Ruská ekonomika dál je, řekněme, velice koncentrovaná v odvětvích pro ní typických, a to je energetika na jedné straně, na druhé straně je to zbrojařský průmysl. Vedle toho, řekněme, takové tradiční pilíře ekonomiky, které známe ze západní Evropy nebo ze Spojených států, více orientované na domácího spotřebitele, zůstávají slabé.
Dá se říci tedy, že do značné míry je ruská ekonomika závislá na tom, jak a za kolik se bude ve světě prodávat ropa a zemní plyn?
Je to tak, ono to tak bylo už delší dobu a v tom roce 2014 skutečně, ono možná teď už to nemáme tak v živé paměti, ale došlo mezi polovinou roku 2014 a koncem roku 2015 v poklesu cen ropy zhruba o 70% na světových trzích. Ta cena ropy se propadla v určitou chvíli pod $30 za barel a v tu chvíli ruský federální rozpočet, ruské hlavní podniky, ruské banky začaly mít poměrně zásadní problémy. V tuto chvíli ta lekce, kterou si z toho ruská administrativa vzala, je taková, že se snaží budovat určitý stabilizační fond a plnit ho v těch lepších časech, dávat do něj ve chvíli, kdy cena ropy je nad $40 za barel, což v tuto chvíli je přebytečné peníze z prodeje ropy a budovat si tak určité zásoby na horší časy. V tomto směru, dá se říct, došlo k jistému ponaučení se. Na druhou stranu, tady neexistuje žádná, bych řekl, hlubší lekce z toho, že není dobré sázet na jednu kartu, není dobré sázet na ropný a zbrojařský průmysl jako dvě základní kotvy vaší ekonomiky. Tady naopak bych řekl, že ten model ekonomiky, kde máme velice úzce propojený biznis a politiku a řekněme, ta klíčová odvětví jsou koncentrovaně ovládána malým počtem lidí, takže tento trend ještě posílil v posledních 5 letech. Vidíme tady koncentraci vlastnictví a nárůst státního vlastnictví v klíčových sektorech, jako jsou finance. Stát vlastní v tuto chvíli již 2/3 světových bank, ruských bank. A něco podobného se děje i v ropném průmyslu, tam také dochází spíše ke koncentraci toho vlastnictví. To znamená nějaká modernizace, hlubší modernizace ruské ekonomiky, k něčemu takovému nedochází. Těžko říct asi, jestli, nebo domnívám se, že k tomu ani docházet nebude, vyžadovalo by to nějaké hlubší demokratizační reformy, ke kterým, jak jsme se tady už bavili v předešlých příspěvcích, v tuto chvíli nemá šanci v nejbližší době dojít.
Ta riskantní závislost ruské ekonomiky na vývozu nerostných surovin, to ale přece není žádná novinka. Ani pro samotné Rusy to není žádná novinka. Objevují se nějaké signály, že by právě s tímto problémem Rusko něco dělalo, že by nějakým způsobem docházelo k řešení tohoto problému?
Já si myslím, že to je do značné míry o rozdělování toho bohatství. Ono máte velké ekonomiky, jako jsou Spojené státy, kde gro nedělá jeden nebo dva sektory, které jsou ovládané úzkou skupinou lidí, ale je to o tom, že to bohatství je rovnoměrně rozdělované a potom můžete mít i podniky, které se vám zaměřují více a je to logické u velkých ekonomik na domácí trh a to v Rusku těžko může být ta situace ve chvíli, kdy to bohatství, které vzniká v těchto sektorech, si rozděluje relativně malá část lidí a přibývá vám enormně počet lidí, kteří jsou v nějaké pasti chudoby. Pak těžko můžete rozvíjet nějaké sektory jiné, které jsou zaměřeny skutečně na domácí poptávku, ať jsou to sektory, řekněme, nějakého spotřebitelského zboží nebo více, řekněme, fokusované na ruského spotřebitele. Pak si myslím, že to je těžké a tam já si myslím, že ten pes je skutečně zakopán v tom, jakým způsobem fungují ty dva klíčové sektory dnes a že v té mocenské linii není asi úplně záměr na tom něco zásadního tomu modelu fungování ekonomiky měnit.
A ještě prosím, pane Bureši, k takovému, řekněme, mezinárodnímu obchodnímu postavení Ruska. Bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář v našem speciálu včera večer říkal, že v čistě politické oblasti Rusko nemá prakticky žádné spojence. Jak je tomu v oblasti biznisu? Kdo jsou nejvýznamnější obchodní partneři Ruska?
Tak Rusko z hlediska vývozu energetických surovin sází primárně na Evropu a na bývalé členy, řekněme, Sovětského svazu v tuto chvíli společenství nezávislých států. Tam jsou hlavní obchodní partneři Ruska, co se týká energetických produktů i v zásadě, co se týká vývozu zbraní a zbrojního vybavení, takže to jsou hlavní oblasti.
Říká Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Dalšími hosty tohoto speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsou Katerina Eispurvit z ruské redakce zahraničního vysílání Rádia Praha, tedy vysílání do zahraničí, a také bývalý diplomat a bezpečnostní analytik Pavel Fischer. Je ekonomika tou věcí, která se může stát pro Vladimíra Putina v jeho následujícím volebním období opravdu tím velkým problémem, který by mohl možná i nějak otřást tím jeho postavením v očích voličů, paní Eispurvit?
No, myslím si, že ano, protože pozorovala jsem, když vlastně Putin zavedl to embargo na zahraniční potraviny, na potraviny z Evropské unie. To bylo jako taková odpověď na antiruské sankce. A vlastně v tento okamžik, já jsem byla v Rusku a pozorovala jsem, jak mízí kvalitné potraviny z obchodu. A očekávala jsem, že vlastně, když to nejde přes hlavu, tak to půjde přes žaludek, že lidi pochopí, že vlastně něco špatného na tom. Ale nepochopili. Teď tam existuje parmezán z Moskvy a mozzarella z Voroněžu, což není sýr, ale lidi no nějak to prostě akceptují. Ptala jsem se taky i politologi uvnitř Ruska, jak to vidí. A oni říkali, že vlastně to asi 3-5 let, což lidi budou ještě mít ty zásoby z toho, co mohli našetřit během těch let, co to bylo dobře, ale pak už to pocítí a už pak to možná bude nějaká i vzpoura proti tomu. Do jaké míry to nevíme, ale já chci říct, že euro bylo 40 rublů a teď je 70. Jo? Totiž člověk, který mohl cestovat třeba do Prahy, do České republiky, dneska už si to dovolit nemůže. Nemohou si dovolit zboží, které se dováží z Evropy třeba nebo ze Spojených států, kvalitné zboží. Všechno je dražší.
Jan Bureš mluvil taky o významném a zřejmě dost neblahém trendu nárůstu počtu chudých lidí v těch posledních letech. Je toto věc, kterou by Rusové nějak palčivě pociťovali?
Ano, určitě. Protože
je to vidět, takhle zeptám se úplně laicky.
Je to poznat, ano.
Pane Fischere, když jsme hovořili o tom, s kým Rusko obchoduje a v čem Rusko obchoduje, Vladimír Putin zároveň na druhé straně pro mnoho lidí představuje stabilitu a možná i jakousi stabilitu právě v tom ohledu, že se nedějí nějaké velké otřesy z hlediska obchodní výměny. Prostě Rusko je takové, jaké je, je to putinovské Rusko. Je třeba z pohledu i českých podnikatelů, kteří chtějí do Ruska vyvážet, výhodné to, že Vladimír Putin zůstává prezidentem a že prostě Rusko zůstává tím státem, na který jsou zvyklí?
Já mám dojem, že je potřeba vzít v úvahu teďka celý ten širší kontext, ve kterém jsme. Mluvili jsme před chvilkou o tom, že Rusko už není členem G8, to znamená těch nejvyspělejších zemí. A Rusko bude mít teď v tom dalším období vlastně za úkol přesvědčit, že některé smlouvy nebo některá pravidla bere velmi vážně. A to bude stát Vladimíra Putina určitě hodně úsilí, protože je tady celá řada projektů, na kterých mu záleží. Mluvili jsme o energetice, je tady ten projekt Nord Stream 2, který je vlastně společný projekt mezi Ruskem a Německem. Bude hodně záležet na tom, jak se politicky vlastně bude vykreslovat Rusko na mezinárodní scéně a zejména v dialogu s evropskými zeměmi, což vlastně v téhle chvíli není úplně jednoduchá otázka odhadnout, jak to půjde dál. Ochota evropských zemí jít do společných projektů s Ruskem bude určitě narušena, oslabena tím posledním vývojem. Mám na mysli například ten akt otravy ruského bývalého občana na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Ale je tady důležitá věc, na kterou jste se ptal. Ono také bude záležet vůbec, jak se vyvíjí ta sankční politika evropských zemí a Spojených Spojených států amerických vůči Rusku. Nové sankce jsou dneska na pořadu dne ve Spojených státech a bude velmi obtížné vlastně se prosadit v tom sankčním režimu pro české obchodníky a podnikatele zkrátka, protože se ten prostor možná bude zužovat.
Ještě mě zajímá jedna věc. Pokud je ruská státní pokladna na tom tak nedobře, jak popisoval třeba Jan Bureš, tak z čeho Rusko financuje třeba ty své rozsáhlé mediální a propagandistické aktivity doma i v zahraničí, televize, RT, Sputnik a tak dále? Našli bychom možná desítky těch příkladů. Kde na to ruská vláda bere peníze, paní Aizpurvit?
Předpokládám, že z takových oborů jako kultura třeba nebo zdravotní, vlastně na tohle vždycky mají peníze. Třeba teď byla velká kampaň, chtěli co nejvíc těch voličů, aby přišlo k těm volbám, tak do toho investovali velké peníze. Třeba je spočítáno, že každá ta volebná místnost v Moskvě dostala dekorace za 20 000 rublů, což je dost. Měli tam všelijaký balóny, bufety a tak dál. Pak vlastně zaplatili ty nejpopulárnější herci, aby zvali k volbám voliči z televizních obrazovek. Na toto peníze mají a Russia Today má obrovský rozpočet.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ruský opoziční politik Garry Kasparov napsal na Twitter, cituji, každý představitel svobodné země, který Putinovi blahopřeje k takzvanému zvolení, má podíl na jeho globální válce proti demokracii. Konec citátu. Podívejme se tedy na dosavadní zahraniční reakce na očekávaný výsledek ruských prezidentských voleb. Ve studiu s námi je Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Jako první zareagovali politici z Asie a Jižní Ameriky. Venezuelský prezident Nicolas Maduro, Putinův největší latinskoamerický spojenec, už v neděli uvedl, že prezident Putin upevnil svou pozici vůdce. Prokázal prý schopnost řídit zemi s ohledem na její historický význam i na nevypočitatelnost dnešního světa, řekl Maduro. Putinovo vítězství ocenil také bolivijský prezident Evo Morales. V neděli napsal na Twitter, že Rusko respektuje důstojnost ostatních a že před imperialismem brání geopolitickou rovnováhu sil. Mezi prvními gratulanty byl také čínský prezident Xi Jinping. Podle agentury Nová Čína vyjádřil naději na prohloubení rusko-čínských vztahů. V blahopřání prý uvedl, že strategické partnerství obou zemí je na nejvyšší úrovni v dějinách a že slouží jako příklad budování mezinárodních vztahů nového typu. Putinovi už také pogratulovali prezidenti Kazachstánu, Běloruska a Kuby.
Je už mezi těmi gratulanty nějaký slovy Garryho Kasparova představitel svobodné země?
Zatím podle všeho ne. Agentura Reuters před chvílí zaznamenala slova německého ministra zahraničí Heika Maase. Uvedl, že Rusko bude i nadále komplikovaným partnerem. Maas také zpochybnil regulérnost ruských voleb. Dodal však, že Evropská unie musí být schopná s Ruskem mluvit.
Jak víme, a už jsme o tom i částečně mluvili v tomto speciálu, vztahy Ruska a Západu vlastně jen pár týdnů před ruskými prezidentskými volbami poškodil případ otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii, v Salisbury. Tamní ministr zahraničí Boris Johnson otevřeně obvinil Kreml. Moskva tato popírá. V souvislosti s Putinovým vítězstvím zmiňují právě i tuto kauzu západní média, předpokládám.
Ano, a dodejme, že Boris Johnson dnes v Bruselu uvedl, že Rusko se snaží schovat jehlu pravdy v kupce lží a že to je klasický ruský postup. Britské Timesy píší, že Putin zvítězil i díky Británii. Autor článku soudí, že ten spor s Británií, jak víme, obě země recipročně vyhostili 23 diplomatů, že to pobouření mnoha Rusů nad britskou reakcí zvýšilo volební účast a ta podle ruských úřadů překročila 67%. Jinak britské listy se věnují hlavně případu otravy Skripala a jeho dcery nervovou látkou s názvem Novičok. Guardian si všímá, jak Putin odpověděl odpověděl na otázku ohledně toho případu. Řekl, že Rusko dnes nemá žádné chemické zbraně a že je nesmysl domnívat se, že by Rusko mohlo uskutečnit takový útok těsně před volbami. A Putin podle Guardianu dodal, že pokud byla při útoku na Skripala a jeho dceru opravdu použitá bojová nervová látka, pak se mohl stát obětí kdokoliv. A ještě krátký pohled do amerických novin. Třeba deník Wall Street Journal píše, že Putin upevnil svou pozici v době, kdy eskaluje spor Ruska se Západem. O tom jsme mluvili.
To byla Helena Berková ze zahraniční redakce. Děkujeme za tento souhrn reakcí. Zatím nashledanou.
Naslyšenou.
Pane Fischere, jakým způsobem by, zase když použiju ta slova Garyho Kasparova, lídři svobodných zemí měli reagovat na opětovné zvolení Vladimíra Putina?
Opatrně, věcně, protokolárně, bez velkého nadšení, protože mluvili jsme o tom před chvílí. Nejde-li demokratizovat Rusko, a to se nepodařilo, tak Rusko bude se snažit omezovat liberální Evropu. To znamená, bude se snažit investovat nejenom do těch tradičních komunistických stran, ale také do těch pravicových, výrazně nacionalistických. A to jsme právě viděli v minulém období na čelých výměnách mezi ruskou administrativou nebo ruskými bankami nebo ruskými politiky a některými lídry té hnědnoucí Evropy. A tady je potřeba, aby demokratičtí lídři v Evropě a ve světě byli velmi odměření a pozdravili nově zvoleného prezidenta, nově staronovou hlavu státu, Vladimíra Putina, ale zůstávali principiální v těch otázkách právě kontaktů a dávali tam určité podmínky.
Takže když vezmu to, o čem hovořila Helena Berková, ta reakce Heika Maase, německého ministra zahraničí, pro kterého mimochodem to je teda ostrý start do funkce taky, že Rusko bude komplikovaným partnerem, Maas zpochybnil regulérnost voleb, ale dodal, že Evropská unie musí být schopná s Ruskem mluvit. Tohle je taková reakce, kterou byste podepsal?
To je velmi kalibrovaná reakce a není bez významu, že to říká ministr zahraničí. Mohla by to říkat kancléřka nebo prezident republiky.
Aha, takže to je důležité, a že to nepřichází přímo od kancléřky.
Tohle škálování, a mohl to taky udělat prezident německý, je vidět, že si skutečně Evropská unie dává na čas, bude se o tom dnes také jednat, radit, kudy dál a jak neudusit tu občanskou společnost, která v Rusku přeci jenom existuje. Když se podíváme na ty záběry z volebních místností, které jsou někdy až komicky vypovídající o tom, jak se tam sypaly volební lístky ve velkém, tak je vidět, že to Rusům samotným není jedno, že to zkoušejí právě aspoň dokumentovat.
Paní Eisbourbit, když se odkážu na ten článek z Timesu, kde si autor myslí, že ten spor s Británií, takové to vyhrocení vztahu, vzájemné vyhoštění diplomatů, že vlastně pomohlo Vladimíru Putinovi, že to nějakým způsobem mobilizovalo voliče a dostalo je to do volebních místností. Myslíte, že na to může něco být?
Možná ano, já nemůžu jednoznačně odpovědět na ten dotaz, protože zase jsem četla takové reakce, že to ta odvěta Ruska, co vlastně oni zrušili, Kreml zrušil konzulát v Petrohradě britsky a zrušil British Council, britskou radu, že to škodí samozřejmě víc Rusům než Velké Británie a ty vztahy taky budou horší, nemám jednoznačnou odpověď.
A obecně takový ten tón konfrontace nebo přinejmenším nějakého soupeření se Západem, takový ten pocit, že Rusko se musí nějak bránit, ten Rusům vyhovuje a ten jednoznačně pomáhá Vladimíru Putinovi?
Nevím, nakolik jednoznačně, ale pomáhá. Samozřejmě, jak jsem říkala předtím, že vlastně to, ten pocit, že Rusko je obklopené nepřáteli tak, a že kolem jsou jenom nepřátelé a musí se bránit, tak to určitě.
Je tedy pro Rusko pod vedením Vladimíra Putina jaksi příjemnější nebo komfortnější ten stav soupeření s ostatními než spolupráce?
Myslím si, že vlastně poslední dobu nezažilo nic jiného, že vlastně ta, samozřejmě ta válka, to dává určitou takovou hysterii, to je jiný stav jakoby společnosti a v tom stavu společnost se nachází. Jo, totiž to už je nějak jinak ta psychologie se rozvíje. A vlastně já ještě chtěla jsem upozornit, že tentokrát šlo k volbám poprvé generace, která se narodila za Putina, ano, ano, a která nic jiného ani nezažila.
Nic jiného nezažila, nic jiného si neumí představit tedy. Pane Fischere, jak ono to je s tím, jakým způsobem vlastně Rusko se jeví, že by chtělo vystupovat v mezinárodním společenství? Je ta soupeření lomeno konfrontace tím stylem, který se Rusko vybralo? Je to pro něj lepší než snaha o nějakou spolupráci?
Ono je jednodušší, když nemáte silnou ideu státu, která by byla třeba založena na otevřené společnosti, na obraně svobody, na národní nějaké identity. Když tuhle tu ideu nemáte, nebo když vám došly baterky a nemáte vlastně z čeho je nabít, tak je lepší si vydefinovat toho vnějšího nepřítele. A toho vnějšího nepřítele, když si vydefinujete přesně, tak vám to může pomoci sjednotit vlastně to veřejné mínění za vámi. A toho jsme byli svědky teď v Rusku. Mě by zajímalo vlastně, jak se Rusko za těch 6 let, mluvíme o roce 2024, kdy Vladimír Putin bude končit ve funkci, v jakém stavu se bude nacházet například konflikt v Sýrii, kde bude dialog Rusko se Severoatlantickou aliancí, který skončil právě i za Putinovy éry. Jak bude vypadat spolupráce nebo nespolupráce Evropská unie, Ruská federace? Jak bude vypadat Rada Evropy nebo Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ve kterých má právě Rusko takové slovo? Jak bude vypadat situace na Ukrajině nebo v těch zabraných územích v Gruzii? Zkrátka zdá se mi, že vlastně mluvíme o mandátu prezidenta, který už není dneska nepopsaný list ani pro Evropu, ani pro svět. A mě by hrozně zajímalo, jak a zda jsme vlastně připraveni na ty nové výzvy, které přijdou.
Pokud může tedy k mobilizaci voličů nebo občanů v nějaké fázi vést ten obraz nepřítele, tak kdo je ale tím nepřítelem? Kdo je pro Rusy tím nepřítelem, pane Fischere?
Tady mě chybí dostatečný vhled do ruské duše, ale mě zajímá, jestli Rusové začnou věřit v ruskou budoucnost. Oni totiž v ní zatím moc nevěří. Ti dobře informovaní nebo ti movití odjíždějí pryč nebo posílí aspoň děti studovat na západ. Dokonce na západ odjíždějí i lidé, kteří nejsou oligarchové, to jsou často prostí lidé, kteří našetřili peníze. Tahle nedůvěra v budoucnost Ruska, ruské společnosti, je něco, co bychom měli bedlivě pozorovat, protože bez Rusů, kteří mají rádi svoji zem a věří v demokracii, se to tam zkrátka nezmění.
I na ten demografický vývoj a emigraci se ještě zeptám, ale nejprve paní Eisbourwit k tomu, kdo je vlastně tedy pro ruskou politiku tím nepřítelem. My jsme už včera vysílali speciál k ruským volbám, kde bylo řečeno, že Vladimír Putin nebo ruská vláda považuje Severoatlantickou alianci za nepřítele, ale stále tu chybí to vysvětlení proč. Pokud samo na to říkám, my jsme obranná aliance, není naším cílem jakkoliv útočit na Rusko.
Prvé tomu v Rusku většina lidí nevěří, že je to vlastně, že útok není cílem NATO. Za druhé, pořád se opakuje, že prý bylo slíbeno, že Severoatlantická aliance nepůjde dál na východ, ale šla, že Gorbačovovi to slíbili a nesplnili ten slib. To se opakuje denně. Jo, že Česká republika se připojila k NATO a že ostatní bývalé satelity Sovětského svazu se připojily. Totiž Rusko věří, že NATO je agresivní aliance, které má za úkol útočit na Rusko. Vlastně to tak bylo i s Krymem, protože hlavní bod byl, že tam přijde NATO do Krymu. Tím, že NATO, že Estonsko je v NATO, jo, že to je vedle Petrohradu, o tom nikdo nemluví, ale vlastně to nebezpečí třeba bylo, že NATO přijde do Krymu. Pak vlastně, kdo je nepřítel, tak to naznačuje ta propaganda z velké míry. Samozřejmě teď i USA, i Ukrajina, vlastně ten západ jako celkově. A třeba bylo velmi zajímavá situace s Tureckem, co Turecko sestřílelo tu ruskou stíhačku. Pak byla velká vlna protestu a že to nikdy neodpustíme, že Turecko je hlavně nepřítel.
A zas tak dlouho to netrvalo.
Netrvalo. totiž to naznačuje. Ten nepřítel, to je vždycky, koho vyberou, tak ten je nepřítel. Bylo Estonsko nějakou dobu, protože tam byla válka pomníku, že chtěli posunout pomník. Tak dál, totiž to je vždycky nepřítel. To místo je takové, tam je rotace těch nepřítelů.
A musím se, Kateřino, ještě zeptat na tu druhou věc, kterou zmínil Pavel Fischer. On to definoval tak, že sami Rusové nevěří zřejmě v budoucnost své země, ale i když se podíváme třeba zpětně na projevy Vladimíra Putina, tak on opakovaně mluvil o tom neblahém demografickém vývoji, že se počet obyvatel Ruska klesá, rodí se málo dětí a, jak už tedy bylo řečeno, existuje velmi silná emigrace. V podstatě, kdo na to má, tak z Ruska utíká. Dá se očekávat, že třeba v tom nadcházejícím volebním období Vladimíra Putina tohle se bude nějak řešit, že tohle bude téma, které bude nějak adresováno?
No, on se snažil věnovat tomu tématu, ale nemoc úspěšně. A ještě chci zdůraznit, že odjíždí ten, kdo něco umí a kdo vlastně je schopnější. Ale zase je velká emigrace z Asie a část vlastně těch lidí, co jedou pracovat, oni samozřejmě zůstávají v Rusku a dřív nebo později dostávají občanství, totiž tam je určitá změna toho etnika.
Mají Rusové obavu z toho, jakým způsobem se bude vyvíjet demografická situace, protože třeba takové Německo tu obavu má. Tam se vedou dlouhé debaty, jsou velmi rozsáhlé studie o tom, jak Německo stárne, kdo bude pracovat a tak dále a tak dále. Vede se taková debata i v Rusku?
Vede se, ale neřekla bych, že to je otázka číslo jedno, protože vlastně mezi Německem a Ruskem je dost velký rozdíl a běžný Rus spíš přežívá. On myslí na to, jak vydělat na další měsíc, než na nějaké demografické otázky.
Pane Fischere, vy jste zmínil jako důležitý věc, to, že je potřeba nějakým způsobem diskutovat s lidmi, kteří třeba představují nějakou opozici vůči Vladimíru Putinovi, ovšem za této situace po volbách, které naprosto drtivě ovládl, můžou jakkoliv postavením Vladimíra Putina otřást ti lidé, kteří třeba uvnitř Ruska poukazují na nějaké deficity tamnější společnosti?
Já na to nemám žádnou geniální odpověď, ale to, že v Rusku je skutečně řada lidí, kteří hledají informace, kteří hledají názory, kteří hledají způsob, jak pomáhat svobodě a nezávislým sdělovacím prostředkům, to je samo o sobě dobrá zpráva. Nesmíme ale zapomínat i vedle toho demografického, co jste zmiňoval, i na fenomén náboženský, protože nejrychleji rostoucí část populace je populace muslimská. Ten islám může v Rusku znamenat velký problém, pokud se nepodaří vlastně tomu postavit alternativu nebo postavit takový model společnosti, který bude nekonfesní, respektovat svobodu a určitá pravidla. A tady si myslím, že to je také další úkol, nejenom politický, ale vlastně jako určitého projektu pro Ruskou federaci, který Putin musí postavit, jinak za 6 let to bude ještě horší a vážnější situace.
A poslední věc, zeptám se ještě na vztahy Ruska a Spojených států za Vladimíra Putina. Lidé mojí generace vyrůstali v bipolárním světě, na jedné straně Washington, na druhé straně Moskva. Dá se odhadovat, jakým směrem se budou vyvíjet vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy, pane Fischere?
Ty vztahy jsou nesmírně složité. Když se podíváme na to, s čím nastupoval Barack Obama do funkce, tak on chtěl přeci opravdu upřímně nastavit cosi jako reset, jako nový začátek. To se mu ale nepodařilo. Ty vztahy se za jeho vlády, za jeho prezidentování vlastně ještě zhoršily. Přišel Donald Trump a vidíme, jak nesmírně složité je balancovat Trumpovu osobní politiku, která je opřená o určité přesvědčení, s tím, jak uvažuje celá administrativa. My vlastně nevíme, jaký bude výsledný vektor těch amerických uvažování o Rusku. Je tady část, která si přeje rozvíjet biznis, Ale je tady celá řada lidí, kteří upozorňují na to, že to musí mít určité podmínky. A tady mám pocit, že Spojené státy ještě neřekly poslední slovo. Ta debata je tam velmi živá.
Paní Eisbourg, dá se jenom velmi krátce jednou, dvěma větami říci, jaký vztah nebo postoj mají Rusové k Američanům? Je to ten jediný národ, který skutečně respektují?
Ano.
Až takhle stručně.
Ano. Vlastně Spojené státy, Velká Británie, Německo, Francie. To je jenom ty čtyři státy vidí, z druhé strany je Čína.
Kateřina Eisbourg, která je editorkou Rádia Praha zahraničního vysílání Českého rozhlasu, děkuji, že jste byla hostem tohoto speciálního vysílání. Naschledanou.
Naschledanou.
Naším hostem byl také Pavel Fischer, bezpečnostní analytik a bývalý velvyslanec České republiky ve Francii. Děkujeme, že jste s námi strávil tuto hodinu. Naschledanou.
Naschledanou.
Takové tedy bylo speciální vysílání Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu k ruským prezidentským volbám. Ještě jednou opakujeme, že Vladimír Putin zcela podle očekávání vyhrál nedělní prezidentské volby v Rusku. Po sečtení prakticky všech volebních lístků získal 77% odevzdaných hlasů.